Ми продовжуємо цей вечір розмовою про зміни у навчальних програмах для учнів 5-9 класів. У нашій студії заступник міністра освіти Павло Хобзей. Доброго вечора.
Добрий вечір, шановні радіослухачі.
Пане Павло, от, власне, зміни, які пропонуються зараз, вони ще не остаточно ухвалені, адже, я так розумію, що фінальна процедура відбудеться в серпні перед стартом.
Ні, ваша інформація недостовірна. Ті зміни до програми, які напрацьовані досить такою тяжкою, я би сказав, працею наших експертів. Я про це, як буде час, можу розповісти. Вони були заслухані на колегії, ухвалені колегією Міністерства освіти і науки України і вже виданий наказ міністра щодо затвердження змін в навчальних планах 5-9 класів.
Тобто цей наказ від 7 червня?
Він вже діє.
Він вже діє.
Так що з програми 5-9 класів воно все простіше.
Давайте тоді поговоримо, власне, про самі зміни, що буде змінено і, зокрема, по самих предметах. От я чув, принаймні, що особливу увагу приділили історії України. От давайте, можливо, про ці зміни так само згадаємо.
Якщо говорити в загальному, тобто мета цих змін, вона полягала, вона мала такі три завдання, я би виділив. Перше завдання, яке полягало в тому, щоб забрати якісь певні недоречності, якісь дублювання матеріалів, може, обтяженість термінологічна. І ці поради давали вчителі, тому що ці програми були вивішені, як і з програми перших четвертих класів на сайті ЕДЕРА. І вони були підтримані фондом відродження, тобто були модератори за кожним з предметів, які дивився на ті пропозиції, які давали. Але чим відрізнялися зміни 5-9 від 1-4? Вони відрізнялися тим, що були створені окремо робочі групи з кожного предмету, які мали завдання, окрім того, щоб ті пропозиції, які вчителі дають, врахувати певним чином, вони мали ще завдання внести оцей компетенційний підхід, і ми його пропонували робити через 4 лінії. Це є екологічна безпека і сталий розвиток, громадянська відповідальність, здоров'я і безпека, підприємництво та фінансова грамотність. Ті 4 лінії, чому вони були вибрані, тому що компетенції є набагато більше, тому що Міністерство освіти і освітяни загалом реалізовували кілька міжнародних проєктів в цьому напрямку, і були матеріали. І завдання робочих груп було накласти на навчальний план певні матриці, коли, при якій темі, які можна використовувати матеріали, ті, які би надавали можливість мати ці компетентності. І було ще одне завдання, яке фактично, по великому рахунку, не було зреалізовано. Мова йшла про те, щоб узгодити програми різних предметів. Наприклад, найбільша проблема є з фізикою і математикою. Тому що, якщо ми вчимо механіку, нам вже треба знати вектори. Вектори з'являються по програмі математики пізніше, як вже починається питання руху в механіці. І те саме хімія, біологія, що є спочатку, що є пізніше. І, на жаль, ми тут не можемо похвалитися якимись певними успіхами в тій простій причині, що ми ці зміни робили в двох обмежувачих рамках. Перше, в межах діючого стандарту. Стандарт не змінився. Друге, підручники є надруковані. І тому переносити з одного класу теми в інший, які було би доцільно зробити, ну, ми не могли через те, що було би проблема тоді з
підручниками. Оскільки підручники надруковані, я так розумію, що просто по програмі деякі параграфи з підручника можна вивчати раніше, деякі пізніше.
Так, у межах одного класу так. Але ми уникали в змінах, бо такі були пропозиції, ми уникали зміни. Наприклад, у нас стосувалося геометрії. Йшла мова про те, щоб декартову систему координат, ну, коли йде рух, перенести в 8 клас, а натомість многогранники перенести в 9 клас, зробити такий обмін. І в результаті, коли ми розглядали це питання, ну, ми на це не пішли, тому що, скажімо, тоді дуже важко було без підручників. Якби наші школи зберігали старі підручники, які колись були, тоді ти би міг просто старими користувати, вивчаючи цю тему.
А колись це в яких роках?
Та будь-коли. Я, наприклад, закінчив Київську фізико-математичну школу інтернат, і там наші вчителі казали, оця тема добра такому-то підручнику, який був років 10 тому, ніж я вчився. І ми йшли в бібліотеку і брали ті підручники. Просто там всі підручники, які були, їх не викидали, а було місце, їх тримали в бібліотеку, тому що будь-які підручники, щоб порівняти від року до року, якісь там прописані краще, якісь прописані гірше. І досвідчений вчитель, власне, користується тим матеріалом, який є.
Так, я, до речі, теж таке пригадую, коли наша вчителька з алгебри геометрії давала нам завдання з підручника, якщо не помиляюсь, Шапочника, Вальцер, така якась назва дивна.
Ні, ну так. Але тепер повернемося до історії, те, що було питання.
Так.
Найбільше зміни, тому що треба розуміти, що ці зміни, які ми робили, це є певна пропедевтика до того нового стандарту, який має бути в нашій новій українській школі, яка має стартувати з 1 класу 1 вересня 2018 року. От і ці пропедевтичні речі ми робили. Це компетентний підхід, це дати вивільнити час на певні там групові заняття, на певні проєктні роботи. Це все відбувалося. Що зробили історики? Це стосується історії 5 класу. Це була теж досить така серйозна дискусія. Просто підійшли до того, що замінили оцей, ця програма, яка стосувалася з курсу історії, яка складається з певних оповідань на тему історичної, з певного такої програми пропедевтичному, де вже історія йде як певна наука, що є певна стрункість. І зараз ми готуємо методичні матеріали, тому що знову буде певний розрив між... Та можемо використовувати той підручник, але його треба трошки інакше використовувати, ніж та, як використовувався досі. І ці методичні матеріали будуть підготовлені. І також, звичайно, ми змінили іноземну мову. Ну, за рахунок того, що дуже багато шкіл не вчиться за підручниками там з англійської мови, зокрема, які друковані у нас, а вчаться за підручниками, які друковані за кордоном. І тому та програма вже відповідала всім цим вимогам, які будуть нові українські школи, які відповідають європейським підходам до вивчення іноземних мов.
Тобто, якщо підсумовувати все вище сказане, от ті зміни, які зараз відбулися для 5-9 класів у програмах, це така певна напівміра, так? Поки не з'являться більш новіші підручники, і вже ті програми не будуть опрацьовані в цих підручниках.
Ну, я би не казав, це напівміра, але це не є революція. Це якась певна еволюція, це певне доповнення, певна зміна парадигми, наскільки це було можливо. Але це для того, щоб не чекали діти, які зараз навчаються, тої нової української школи, бо вони її не застануть, щоб певні елементи вони її мали. Але для нас дуже важливо, що ці елементи апробуються. Для того, що коли ми вже перейдемо до нового змісту, над яким зараз інша робоча група працює, тоді вже ми будемо мати якісь певні емпіричні, певне пілотування, і це нам допоможе їх робити більш якісними, зрозумілішими і легшими для освоєння.
От ви згадали про підручники, я одразу чомусь згадав період пана Табачника в українській освіті, і, власне, його зміни, зокрема, які стосувалися історії України, так, от і ті радянські імена, прізвища, які там почали фігурувати за його згоди. От, власне, ці підручники, вони ще в тій чи іншій мірі лишаються в програмі навчання? Чи все-таки ми говоримо про те, що принаймні по такій дисципліні, як історія України, будуть більш нові програми?
Дивіться, питання таке. Відразу в 14-му році після Революції Гідності були змінена програма по історії наскрізна, і ті зміни, про які ви говорите, ті програми були вилучені. Що ж до підручників, то нові, які друкувалися вже після Табачника, очевидно, вони не мали тих імен, але ті, які друкувалися під час правління Табачника, враховуючи, що у нас підручник є на 5 років, він був, але там були свої методи, і коли пояснення там чи там заліплювалося, ну, тобто, і були різні підходи. Але зміни до програми пішли. Просто, ну, можна було пояснювати і робити, і це теж розвиває певне критичне мислення і дає дітям ґрунт думати про, як може мінятися, як може бути. Я вважаю, що це теж корисно, і добрий вчитель це може використати з позитивом для розвитку дітей.
Якщо добрий вчитель.
Якщо, ну, розумієте, як не буде доброго вчителя, не буде і реформи. Все рівно воно все ґрунтується на доброму вчителі, і слава Богу, що трохи ми їх маємо. Тих добрих вчителів.
Пане Павле, от зміни до програм молодшої школи були досить бурхливо сприйняті батьківською спільнотою, але критикувалися в деяких колах вчителів. А як бути з цими змінами в середній школі?
В основній ви маєте на увазі?
Так.
П'ятий по дев'ятий клас.
П'ятий-дев'ятий,
основна школа. Є різні погляди, теж є різні думки. ну, скажімо, та дискусія, що стосується, наприклад, предмету історії, про які ви згадали, вона досить була така бурхлива, і були певні дискусії щодо предмету технології, або як ми його називаємо, праці. Там теж були різні підходи, але ми там знайшли консенсусу. Тут, на мою думку, такої гостроти дискусії не мали. Чому? Тому що дискусію задавали люди, які були авторами програм. І коли десь йшли зміни програми, тому що, як ви, як нагадаю радіослухачам, коли були зміни 1-4 класу, вони от не мали тих робочих груп. Тобто там просто були програми, і були модератори для кожного предмету, так само, зрештою, як і для 5-9 класів, то вони давали певні зміни. І ці зміни потім говорили. Одні приймались, другі не приймалися, і потім ми проводили круглі столи вже так би мовити, узаконюючи разом з авторами програм з Академії педагогічних наук, тому що у нас от таке є правило, що ті програми Академії педагогічних наук, як той орган, та інституція, яка є громадська, але вона яка схвалює, і у нас ці документи йдуть з їхнім схваленням. Ми це проводили круглі столи. В даному випадку робочі групи, які мали оце завдання внести цей компетенційний підхід по цих 4 лініях, там вже були залучені і автори програм. Це була така певна домовленість Міністерства освіти з Академією педагогічних наук України. Воно відповідало нашому плану спільної роботи, і тому таких речей, скажімо, не повинно виникати.
Ну, я от, як мама, можу сказати, що викладання навіть за програмою 1-4 класів в рамках паралелі з 4 класів може відрізнятися у кожного вчителя, у вчителя кожного з 4 класів на паралелі різний, ну, стиль викладання, але і викладання теж різне. Тобто діти по-різному.
Що ви викладаєте абсолютно... викладання? Дивіться, викладання це нормально, і ми свободу вчителі давали, і те саме, що було зроблено і 5-9 класи, це вчитель вибирає, скільки йому годин треба на ту чи іншу тему, якщо раніше воно регламентовувалось. І зараз ті стандарти нової української школи, от які ми от ось готуємо для початкової школи, які будуть на обговорення висвітлені, вивішені на сайті. Мова йде про те, що вони формулюються зараз в термінах досягнутих очікуваних результатах, ті, що вони є. Якщо є чітко проставлені очікувані результати, то кожен вчитель, в залежності від учнів, від того контексту, який є на даній там території, він шукає ці дороги, які були. Звичайно, ці дороги можуть знайти і самі створити ці програми не такий великий відсоток вчителів, тому що їх всього не вчили в наших педагогічних університетах. Тому для тих, кому це ще важко і хто ще не готовий, хто буде це робити з часом, завжди пропонується певний там типовий підхід. В даному випадку у нас був підручник. І дуже часто добрі вчителі фактично підручник використовують не так часто. Тобто, чи там завдання є, ще якісь речі. Але інші вчителі використовують підручник як основний засіб для навчання. І в тому виникає проблема, що ми не навчаємо дітей, вчимо предмету. Справді, завдання є глибше. Навчати розвивати дітей, а не ось викладати певний предмет.
Я нагадаю, що у нас в студії Павло Хобзей, заступник міністра освіти і науки, і ми говоримо про нові програми для учнів 5-9 класів. Пане Павле, от моя колега згадала про, власне, те, що викликали певні дискусії програми для початкової школи, коли вони узгоджувались. А я от згадав одну з таких дискусій, зокрема, стосувалася вона трудового навчання або технології, так, це називається. Якраз в цій основній школі трудове навчання найбільш присутнє, і там, наскільки я пам'ятаю, пригадував, виникали питання щодо гендерної приналежності, власне, тих чи інших видів робіт, які пропонувалися школярам. От як, власне, в цих програмах вирішили це питання?
Я думаю, що це буде вибирати школа, тому моя позиція не ділити по гендеру. Тобто це не є правильно.
Або всі роблять стілець,
вибір.
Або всі вишивають.
По-перше, треба вміти робити все. Чи варити борщ, це не є питання тільки жіноче, але найкраще шеф-кухарі, хочу сказати, переважно є чоловіки без образи. буде сказано для інших.
Ну, їх більше, скажімо так, казати, які
так,
краще,
так, воно прийнято. Так, хоча вдома переважно дуже мало родин є, де люблять чоловіки приготувати там чи вечерю, чи обід для дружини. Буває, це не свято, а регулярно мова йде. Але є і такі родини. Тому це саме стосується, між іншим, гостра дискусія, вона йшла в нас і по програмах, які ми зараз працюємо на 18-й рік для старшої школи. Там є теж предмет «Захід вітчизни», де він теж має, скажімо, певне, оце таке гендерне сприймання, що там певна кількість там годин ділиться на підгрупи. Дівчат вчать санітарної справи, першої медичної допомоги, а хлопці там вчать тактичної підготовки. Те, що
можна подумати, що хлопці першу медичну допомогу не надають.
Власне. Я думаю, що це найголовніше – навчити цих практичних речей, тому що ця ситуація не треба, я розумію, що у нас іде війна, але дуже багато, дуже часто трапляються якісь певні нещастя в повсякденному житті, і це і від цього, чи вміють люди надати першу медичну допомогу, може вартувати життя людині. Тому я вважаю, що ці треба навчати. Більше того, частина дівчат, як в нас в армії, також може служити жінки, вони також, їм є цікаво, їм також та цікава є частина, яка пов'язана вже більш військовою чи зброєю, чи з якимись іншими речами. Наприклад, я знаю, що снайпери, от жінки, вони дуже часто є краще від чоловіків, вони мають більшу витримку.
Так, а до чого дійшли, власне, в цій програмі? От наскільки це розмежування лише?
Повертаючись до трудового навчання.
Коли ти не маєш вибору, ну, коли тут є різні думки, є найпростіший хід. Ми даємо на розгляд школи. І тоді педагогічна рада, в залежності від того, що хочуть діти і можливо, батьки, вони повинні вибирати той чи інший.
Але в реаліях деяких шкіл школа часто жодного,
безумовно,
не зважає ні на думку батьків, ні
зрозуміло.
Ні
і це я з вами погоджуюся. І воно в першу чергу пов'язано з так званим навантаженням вчителів, тобто кількості годин, які вони вичитують. Тому
але
що,
з інерцією
коли ти,
мислення
і,
також.
Ну і з місцями, де можна готувати. Наприклад, якщо ділиш клас, тобто якщо тебе там клас біля 30 учнів, одна справа мати, тому що технологія праці – це те, що треба робити. Розумієте? Це ти не сидиш там за партою, чи робиш щось там за столом і так далі. Це треба щось зробити, треба мати це робоче місце і мати з чого робити. Тому тут не завжди наші школи готові там для 25 чи для 30 учнів створити ці робочі місця. Тому йде цей відповідний поділ. Але очевидно, що нам би хотілося, щоб це все-таки мали право вибору, і цей вибір треба давати учням. Тоді є мотивація. Я тоді це хочу робити. І тоді роблю це краще, бо мені цікаво.
Або принаймні робити по черзі, нічого не заважає. У нас буквально лишилося півтори хвилинки до завершення. Я буквально останнє питання спробую поставити, стосується матеріально-технічної бази. От, зокрема, ті предмети, про які ви згадували, і фізика, і хімія, вони всі потребують спеціальних кабінетів, і ці кабінети, принаймні, от знову ж таки, виходячи з тих анонсів освітньої реформи, мали вже у 18-му році, принаймні в більшості шкіл, почати оновлюватися під оці ж нові програми. Чи відбувається цей процес?
Так, цей процес відбувається, бо для нас дуже важливо математично-природнича освіта. Вона є пріоритетом для нас, бо зараз є певні проблеми з цими предметами. І тому Кабінетом міністрів було виділено 300 мільйонів коштів на кабінети не тільки опорних шкіл, але для шкіл з математично-природничим профілем. Пане, тому ми цим працюємо.
Пане Павле, і таке останнє запитання. Де батьки можуть ознайомитись з оновленими програмами? Чи
на
це
сайті
буде
Міністерства освіти.
Тобто все є на сайті, все можна прочитати.
Так.
Чудово. Дуже дякую, Павло Хобзей.
Дякую вам. І дякую вам за те, що ви піднімаєте питання освіти. Це дуже важливо. Дякую громадському.
Павло Хобзей, заступник міністра освіти у ефірі «Громадської хвилі».